Mpendwa msikilizaji, leo tunatafakari masomo Dominika ya kwanza ya Kwaresima, kipindi cha mfungo mtakatifu, kipindi ambacho ni kwa ajili ya kusali, kufunga na kupigana na mwovu shetani. Kwa sala tunamwomba Mungu ujasiri wa kubadili maisha yetu ili tuambatane na Injili. Kwa kupigana na mwovu, Mkristo ataka kutawala hisia na vionjo vinavyokuza ubinafsi. Kwa kufunga, Mkristo jikusania silaha kwa ajili ya mapambano, na hivi katika kufunga uweza kujitoa kuacha vitu ambavyo anaviona ni vya maana, na hivi kwa ajili ya kuwasaidia maskini. Kwa kuwasaidia wengine, Mkristo hujichagulia umaskini wa roho, na hapa ndipo kuna kufunga kwa uhakika. Neno la Mungu Dominika ya kwanza ya Kwaresima latualika kutafakari juu ya majaribu. Katika somo la kwanza toka kitabu cha Mwanzo, tunapata simulizi juu ya Adamu na Eva wanaoishi katika bustani iliyojaa matunda na uzuri wa kila aina. Katikati ya bustani hii kuna mti maalumu wa matunda ambao ndugu Hawa hawakuruhusiwa kuugusa, kwa maana ulitengwa kwa ajili ya Mungu tu. Mti huu kwa hakika si rahisi kujua ni mti wa matunda yapi, lakini kwa hakika mwandishi ataka kuwasilisha mbele yetu mti wa mema na mabaya. Ni alama inayowakilisha zuio au mipaka ya utendaji wa mwanadamu. Ni kwa jinsi tunatambua kuwa Mungu alimuumba mtu akiwa huru, lakini ndani ya mipaka ya uwezo wake, yaani juu ya wema na ubaya, hakuwa na nguvu ya kudai au kuamua. Ni Mungu pekee mwenye uwezo wa kupambanua wema na ubaya. Ni katika mantiki basi mwanadamu alipotaka kwa kiburi chake kutambua wema na ubaya, akaangukia katika shimo la uharibifu. Hakuweza kuwa sawa na Mungu kama alivyofikiria, bali ndo akawa amepoteza hata kile alichokuwa nacho. Akawa ameangukia katika kutawaliwa na vionjo na hisia zake, na hivi hata kuweza kuchanganya mambo, yaani kibaya anakiona chema na chema anakiona kibaya. Hali hii ipo leo katikati yetu au hakuna? Tutafakari maisha yetu ya sasa. Pendwa msikilizaji, tumeona sura ya mwanadamu ilivyokuwa na ilivyogeuka baada ya majaribu na kuwa saliti. Inatupeleka kuona sura ya Bwana wa Agano Jipya ilivyokuwa kabla ya vishawishi na baada ya vishawishi, na hasa alivyovumilia na kushinda, na hivi akatimiza mapenzi ya Mungu kwa ajili ya wokovu wetu. Yafaa sasa kuona sura ya nyoka, tukijiuliza hivi mwandishi ataka kusema nini? Nyoka wakilisha kishawishi, na kishawishi ni kutengana na Mungu. Ni kujikomaza katika ubinafsi na kumweka muumba wangu pembeni, kana kwamba naweza kuongoza maisha yangu mwenyewe. Kishawishi huingia polepole na kwa siri katika moyo wa mtu, kama nyoka alivyojipenyeza katika maisha ya Adamu na Eva. Uzuri wa mti wa matunda ulianza kujipenyeza katika hisia zao baada ya kushituliwa na nyoka. Kwa hakika haikuwa rahisi kuchomoka, kwa sababu tayari kiburi na majigambo yalikuwa yamekwisha waingia mioyoni mwao. Mpendwa msikilizaji, kwa kumwacha muumba, mtu hujishusha toka hadhi yake ya mwanzo, yaani hali ya kuwa huru, na huanza kujisikia na kujiona uchi, na kwa namna hii hurudia hali ya kuwa kama mnyama ambaye hana cha kujisetiri. Mtu kwa kumwacha Mungu huingia katika laana, na hivi chanzo cha vita, magomvi, wivu, ufisadi na mambo kama hayo. Kwa hakika, laana hii imejifungamanisha katika dhambi, na si kwamba Mungu huacha kumpenda mwanadamu. Ndiyo kusema, kwa kutenda dhambi, mtu hujiadhibu mwenyewe, uharibu ndoa yake, uharibu masomo yake, kazi yake na urafiki. Mpendwa msikilizaji, neno la Bwana halituambii kilichotokea tu mwanzoni, bali kile kinachotokea hivi leo katika maisha yetu ya kila siku. Kwa kuweka pembeni neno la Mungu, maana yake tunatangaza kupotea toka njia ya mapendo na ya uhuru, na kuingia katika upotevu na uharibifu wa maisha yetu. Mpendwa mwana wa Mungu, Mtakatifu Paulo anapoandikia Warumi, anaonyesha waziwazi tofauti kati ya Adamu na Kristo Masia. Adamu kwa kukosa utii kwa Mungu anapoteza uhuru wake na kuzama katika taabu, na badala yake Kristo anamtii Baba yake, na kwa njia hiyo ya utii ulio mkamilifu anakuwa mfalme wa maisha na mwokozi wa Adamu na watu wote kwa ujumla. Sisi tunataka nini? Maisha au taabu? Kama ni maisha, basi utii ndiyo njia pekee katika Kwaresima hii kuelekea uhuru kamili, kama alivyokusudia Mwenyezi Mungu tangu mwanzo kabla ya anguko. Katika somo la Injili tunapata kumwona Bwana ambaye anabaki mwaminifu kwa Baba yake mbele ya majaribu. mbele ya shetani ambaye alitaka kumtoa katika msimamo wake wa kitume. Majaribu kwa Bwana yalikuwa daima mbele yake katika kipindi chote cha uchungaji. Kumbuka pale mwishoni mwa safari yake aliposema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ndio kusema majaribu tunayoyasikia katika Dominika hii ni ufupisho wa majaribu yote ambayo Bwana ameyapitia na akashinda. Mwinjili Mathayo ataka kutukumbusha kwa njia majaribu haya matatu. Yale majaribu kwa Waisraeli huko jangwani tokea Misri. Jaribu la kwanza lahusu mkate, na katika hili Bwana anapelekwa jangwani kama Waisraeli na anakaa huko siku 40 kama Waisraeli waliokaa miaka 40 jangwani. Bwana anakemea jaribu hilo akisema, mtu hataishi kwa mkate bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Anasisitiza mambo ya kiroho kama njia ya wokovu, na anataka kusema kwamba mali haitoshi bali muhimu amani na upendo katika maisha yetu. Fikiria mtu mmoja ana magari na mijumba ya kutosha, lakini nyumbani ugomvi kila siku. Kuna furaha katika mali ile? Tafakari. Mpendwa, jaribu la pili lahusu hakikisho la kuwa kweli mwana wa Mungu. Katika hili kumbukeni Waisraeli walipokuwa jangwani, walimjaribu Bwana akawape maji toka katika mwamba. Na kwa namna hiyo walitaka kuhakikisha uwepo wa Mungu na upendo wake kwao. Kinyume na fikira hizi, Bwana anakataa kuomba ishara. Hahitaji kuhakikisha upendo wa Mungu kwake, maana upo na inaeleweka vema. Katika siku zetu hizi kuna kishawishi cha kutaka kuhakiki upendo wa Mungu kwetu. Mfano mmoja anasema, Mungu kama wanipenda naomba nipate kazi. Na pengine asipopata anaanza malalamiko. Hatupasi kuomba namna hii, bali kwa matumaini na hivi mapenzi yake yatimizwe. Mpendwa msikilizaji, jaribu la tatu lahusu madaraka na miliki za ulimwengu. Katika hili Waisraeli walipokuwa jangwani, walionekana kwa wakati fulani kumchoka Mungu wao, na hivi wakaanza kujitengenezea visanamu na kuviabudu. Bwana akitambua hatari hii, anakataa kabisa kuabudu vijisanamu vya kujitengenezea. Anakataa kabisa kuiabudu siasa, fedha, mafanikio na nguvu za kivita, bali anabaki mwaminifu kwa baba yake. Kwa wakati wake walitarajia masia mwenye nguvu, lakini Bwana anajitokeza kinyume chake na kuonesha unyenyekevu upeo, na hasa akitaka kuwashirikisha uhuru walio maskini na wenye dhambi. Mpendwa msikilizaji, Bwana anashinda mambo haya yote, na hii ndiyo kwa resima kwake. Ndiyo kwa resima yetu tunapoelekea katika heri ya milele. Tunapaswa kubaini daima mitego ya shetani na kuweza kupambanua, na hivi kupambana nayo kwa ujasiri tukitumia silaha ndilo neno la Mungu. Mpendwa, ninakutakia furaha na matumaini katika maisha yako daima, ukimtanguliza Mungu na kwa namna hiyo kuijua hekima ya kweli ijengayo nguvu ya kushinda majaribu dhidi yako. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.